Mums ir 8 atkārtības jautājumi. Esam vietas tāda. Man neviņa. Un jūs ir pieslēgusies. Naktīs jums arī pieslēdziesies. Tā kā labrīt arī tālajiem. Un lūgums. Sāksim darbu. Un sākam balsojumu par tādu kārtības jautājumu. Kāpības jautājumi pirmais būs informatīvs, un jāpēc būs pirmais sarunākums pirmais un pasaulīgs par pavēju ar lieliem nākotnes plāniem. Informatīvais ziņojums par 2024. Gadu, tātad paveiktais un plānotais 2025. Gadā. Un šeit, tātad, tas dāmā priekšroka, ja?
Es varu tikai tu man atrasties.
Labi, atrodies šajā tālumā galvā darīt. Jā. Vari piesaist, jūties brīvi, paņem droši savu kaptīņu, neuztraukties, atrasties, nebūs vairs. Jā.
Jā. Jā. Es diezgan ātri iziešu sauri Kirlos Sarkmanis uzslimnīcē. Kopumā esam palikuši 26 darbinieki, 15 medicīnas personāli, tātad šeit arī ieskaitīju, pie 15 es arī pieskaitīju aprūpētājus un palāca sanitārus, kas tādu mēlotāju, arī sociālās rehabilitētājs. 11 personāls, saimniecības personāls, kur daži dažādi pavāri, saslaujas aprūpētājs, šī kā kuras ieskaitīja, un grāmatvedība, tā tālāk. Kas šis ir par zvēru? Trīzāk, es kad daudz man šī darbs īsti to nezinu, es sapratīs, bet es laikam ejot arī esmu
mēģinājis
saprast, kāds un darbiniekam, cik mēs pavadām minimam, cik viņš ilgi noturās un viss šī te jāatzgat to. Tad, teiksim, ir aprēķinis uz 2022. Gadu. Viņš ir redzams, viņu sasams varbūt varu. Pēdējos divus gadus, es gribu pateikt par to, ka pēdējos divus gadus mēs esam darbiniekus noturējuši uzņēmumā un sākums bija grūtāk, teiksim, kamēr tā ievišanās bija, bet pēdējos gadus būtībā par jaunu darbinieku piesaisti īpaši nebija jāpiedomā, jo ļoti cepas noturēt esotumu darbiniekus. Es ar to uzstādu, kā darbinieku līdzības koeficienti pats izveidoju. Un pagājušos gads bija diezgan augstīgs. Peļņu zaudējumu? Jā. Nula. Mums pagājušais gads bija nevisai labs. Ja pirms tam 23. Mēs strādājām 2150 eiro peļņu, tad ērnes bijām ar 4000 zaudējumiem. Nosvārstījās bišķiņa ieņēmumu sadaļa ap 4000, mazāk bija izdevumi, 15000 palielinājās, bet tas pirmais impulss bija tieši uz 1. ceturksni, kur mums bija ļoti vājuši 3000 minusā. strādājot, un īsti nejūt to starpību starp pirmo un otro, teiksim, tā ceturks un otrs mums bija uzvīja 14 tūkstoši pusā, bet acīm redzot, nu, to tu arī jau izskaidot, ka, teiksim, ko pacienta plūsma būtu apstājusies kaut kādā konkrētā mēnesī, bet, nu, kaut kas noslēgšies, un tas ļoti grāmatīs, ka ir dati kritā ar kādu ģirti. Valsts finansējums, šis ir Nacionālās veselības dienests, mums kā parasti ir neiroloģisko un iekšīgo slimību ārstēšanu dienas stacionārā. Daļiem ejot arī redz, ka finansējums arī ir abas. Pagājušo gadu viņš bija 92 tūkstoši, tad ir 102 tūkstoši rūpītas. Arī epizodžu skaits mums arī ir lielāks. Kaut kad pagājušā gada nogalē mēs lūdzāmies arī Nacionālajā veselības dienestā, lai šo kvotu palielina. Un tā kā pirmā atbilde bija, ka rīkuši nē, un nepieciešamība, tad tomēr palielinās. Šeit arī visi gadu garumā mums viens stacionārs tā kā nepildījās. Bija, nu, tā uz robežas. Ļoti labi būt, ja mums būtu 11 aptuveni slimnieku dienā. Tajā dienas stacionārā mēs pildīju to kvotu. Beigās mums izrādījās pārstrāde, niek 1500 eiro. Un šeit parādās arī teksts un atsāk veselības dienas, kad nav brīvē finanšu līdzekļu, bet atmaksāt pārstrāde. Mums, ka tukums slimnieci ir 30 tūkstoši, šeit ir sapratumu preses ir atmaksājuši. Šeit pietlūkās nav bišķiņu, lai atmaksā. Tā kā, ņemam, iedomājamies ainu, kad tūkuma slimnīcas uzņemšanā ir jāplāno pa 12 mēnešiem šī pacienta plūsma, kas nav iespējams. Statistika. Neto apgrozījums mums samazinājies, pateicoties tam, kad tapšā sadēļ 55 tūkstoši mums pakalpojums viens sekundāra ambulatorā aprūpe. Tas ir primārā veselības aprūpe nav vairāk, un ģimenes ārsts līdz ar to arī tur nav finansējums. Uz citiem dieniem mēs esam uzlīgi piestrādājuši 55 tūkstoši. Atalgojumos arī mums ir izdevumi 12 tūkstoši nākuši klāt. Kādu vietumā virspundas, diemžēl arī samaksa ziņā. Kaut gan, nu, darījām, ko varējām, arī atvienojot periodos atvedām aizvietotās un tā tālāk, tad, nu, slimošanas kaut kādas, atcīmredzot ar ietekmēt to visu. Blaksu tapiņa, tur ir viena kļūda, vidējais pacientu skaits nevis mēnesī, bet dienā, tā kā tas domāts. Tas mēnesis jau turās tie 40 slimnieki, tad ir labi. Tad letalitāte bija samazinājusies ar zaļo vienkārši iekrāsošu. Tās labās lietas ir sarkanoja tās sliktās lietas. Un tieksim, gadījums skaits arī, kad rīzes pulsi vēlā, nekā 24. Tādā. 24. Gads, jā, paštiem ikdienas darbiem, teiksim, mēs pauzām arī liekam no ledu gaismiekļus, dažādas saimnieces kā sliecas. Personāla labībā, nu, darbinieki esam piesaistījuši sociālo darbinieku no 25. gada, bet jau kad sākam tos pienākumus nodalīt, vismās ir nav daudz uzkrauts, teiksim tā, piesaistīt arī māsas ir papildus dienas režīmā. Rekabilitātēs, jā, gada sākumā kaut kas bija, un kā jūs viņiem par darbinieku aizvietotājiem, kas saviem tiek meklēt un arī atrast. Ne par to, ka uzturam kaut kādu informāciju ar saziņas līdzekļiem, ar e-pastu, ar sociālajiem dienestiem, ģimenes ārstu praksēm, ne tikai Tukumā, bet arī citur Latvijā. Arī klīdus kā slimnīcā. Pastāvīgi arī mēs attīstāmies, izglītību iegūšu pētus aplūpētāju trešās kategorijas, kas ir viens bakalaurs. Mēs visus kursus un seminārus apmaksājam. Tad arī valsts loceklis cenšās izglītoties. 25. Gads, jā, šie tie A, B, teiksim, divi lielie tādi virzienus, kas šobrīd jāizmērē. Jātikti zāļu atrauks pagarināšanu, jāsaņem no veselības instrukcijas. Tās notiek ik pa 3 gadiem. Es varam arī ārāties uzmeģinājās narkotiskās pakalpojumu sāks sociālo pakalpojumu pārreģistrēšanu Latvijas ministrijā. Jau 5 gadu būs pagājuši, un tur tas galvenais uzskats, kad ir šo, ko mums lika viens cilvēks uz kvadratīvu, lai viņš atbilst tiem noteikumiem. Tur varbūt višķi mums skatījumu, arī atšķirīšās telpās kvadratūras. Šogad diezgan nopietni arī piestrādāsim pie palātu objektu kārtošanas. Un tad man jau esam tikai ķērušies klāt. Un pakalpa kvalitātes uzlabošana, jā. Tā kā pakalpa pārreģistrēšanu sociālo aprūpi, mēs arī sociālo aprūpi diezgan nopietni mēģināsim uzlabot šo te pakalpojumu. Mums ir divi stāvēki, šāda riebīga zaļa krāsa, mums ir dažās palātās, un mums ir bijuši atbaidoši.
Bet mums tur pie divi, tomēr es vēl esmu
dzirdēt. Jā, jā. Tā ir komanda lagā telpa, kuru arī mēnešu laikā mēs kodēļ kārtosim kā palātu. Ar budžetu, 25. gadu budžetu, mēs esam plānojuši ieņemt to lielāku izpārtu ar apvienu 17.000, 18.000, teiksim tā kareņa. Tas tāds diezgan optimistisks plānojums, bet ļoti ceru pietroties pie tā nelielā novirzē. Gadu plāns par 24. gadu, diezgan precīzi varētu plānojuši. Attiecīgi ieņēmums un izdevumus. Daudzpārāk mums atvēlēt dimbrējus gadā noteikti arī mamografijas izbraukumu pasākumu. Un šodien atvēlēt MFD, ja mums ievārās. Šīta informācija, domāju, ka arī pašvaldība ir zināma. Un daudzpārāk atgādināt, ka ir labs vēstures grāmata. Un tās aptuveni 100 labs puses ir atvērts visiem ieteikt izlasīt. Diezgan interesanti vēsturi, manuprāt. Tā, paldies par nevēl.
Paldies, kolēģi, jūs jau tādi.
Es sapratu, tā kā bija par valsts finansēm, kas ir epizode, par ko maksāt par 5 eiro?
Mums ir viss savākā situācija nekā stacionāram iestādēm, nekā tikuma slimnīcai. Mums ir šī epizode, mēs vairāk un mazāk esam pietuvojušies pie apmēram 4037 visu laiku bija gada no gada. Un tas ir samazinājies, palielināja atkal. Un tā arī veidojas tas finansējums. Vairāk un mazāk katru mēnesi kaut kāds aptuveni 8-9 tūkstoši mums ieskaita. Bet viss ir atkarīgs ar epizodu skaitu. Tā ir tā kvota, bet viņa zinātniski, tad ir jāpastāst tā, ka zinātniski viņa atsūtīja, kur arī nodot informāciju.
Jūrīt.
Tur mums ir tas darbinieks, kas ir tūkums slidnīca, tas ir gulds vieta,
Zvijeti vairāk sanāk.
Krieti lielāk.
Krieti lielāk? Sanīt
Nu, mums jāmēr ir 24-7 un nezinājumot, ko nosaka, cik tam māsam jābūt, cik ārstiem jābūt uz to dežu, cik jābūt uz to.
Nē, tā ir kā tad uzsums darbinieku un tāds lietas ir. Šī ir budžeta skatot arī kādam jābūt tarifam un laimām par to, ka tarifs ir par 2 eiro dārgāks, bet iepriekšējo gadu, lai šī ir budžeta apstiprinātu un iepriekš mums bija 34, šobrīd ir 2000 aprūpē, šobrīd ir 36, un tad 36 mums ir tāpat vienādi gan raudā, gan ievēlētā izlīdzinājiem šobrīd mums abās vietās. Vienāds tarifs ilgstošajā aprūpējā.
Tas jau pat ir vienāds jautājums, arī ja mums tiešām ir zaudējumi un tad ir vienīgā iespēja, nu arī līgums, ja līgums ir pašvaldība, pašvaldība vairāk maksā, līgums ir klients vairāk maksā, un ja rindas ir, tad otrais, ja konkurence ir nav rindas, tad atalicīt jautājums, tad neuzklausās.
Rindas pārstāvā ir tomēr uz šo ilgstošu sociālo aprūpu tīpšies līgums ar pašvaldību, bet mēs viņu nevaram ņemt uz 23 vietas noteikti.
Nē, tāpēc es saku, no tā vedot, tad jau ir mīnusā, un jā, tad ir pašvaldība arī pušķi jau pieliek plaka, no?
Viņš vairāk paņēt uz cilvēku.
Nē, nu vietas kāds ir.
Tad mēs deputāti bieži vien komitejās paužam šo te vēlmi, ka varētu mums arī veselības aprūpas iestādes sadarboties vairāk, jo ilgstoši bija šī problēma komunikācijā, tas saistībā gan ar pārzināt raudas, un arī mēs labprāt gribētu tomēr atskaidri dzirdēt, kas ir paveikts un kas būs. Lai, jā, arī tas ir viens, ka mums sāpju bērniem, es zinu, kas pats ir piespriedzies, tātad arī pārzinātam devies palīgā. Un ir dažas lietas, kur tas ir saistībā arī ar tukumu slimnīcu, šī te sarkanā krusta ēka, un viss, nu, tā kā, jā, kas, kāds ir tavs skatījums un pastāst, kas tur tālāk, vai bijusi kāds tikšanās, un tikko teikt par raudu pensionātu, kā tur būtu sadarbība, kā tālāk, ka tu būtu slimnīca, bet...
Es arī sadarbību, jā.
Nu, bet tā.
Bet tā sadarbība nāk.
Komunikācijā tieši?
Komunikācijā,
ļoti. Jā, tāpēc varbūt mēs lūgtu izpildirektoram nākamreiz, tomēr kopīgi sapulci pārzinās rauda, ja būtu vadītāji, bet ja varētu lūgt arī attālināt, jo Zoomā ir kas par pieslēgties un arī sveicu, jo es saprotu, ka ir diezgan grūti tas, ko Kaspars teica ar komunikāciju.
Jā, un labi, tad nākamreiz mēs par rauda, arī jā. Raudas darbība un arī pārējās iespējas pieslēgts sadarbībiem.
Jā, un es vēl varu vienu teikumu iestarpināt, tā kā mums bija pēdējā arī šī pašvaldībā domē, bija tikšanās ar ģimenes ārstiem, tad arī bija tukuma slimnīca, un vienos sarkanā krusta slimnīca pieaicināt ļoti labas tādas reizes, kad savstarpēji var komunicēt ar ģimenes ārstiem un iestāt savā starpā un nodot to informāciju, ko tagad izstāsta ar tām ārstnieciskiem pakalpojumiem un sociālās aprūpes pakalpojumiem. Tā kā tas mums arī noteikti būtu jāturpina.
Tā bija komunikācijas.
Jā, labāk komunikācijas. Jā, jo tās īstenībā citas iespējas, ka komunikācijas īpaši nav. Jā.
Tā kā
kuriem tieši tie klienti, tas būtu iespējams ir jūsu klienti.
kopumā kolēģiem.
Visi ģimenes ārstu pacienti, lai būtu mūsu
pieeja. Tā, pagaidām teiksim katram paldies un dosim vārdu uz slimnīcai Dzintra, jā. Pamata informācija par slimnīcu, ko jūs jau zinat, droši vien visi esam tuvu Rīgai, joprojām 79 gultas, tie paši iedzīvotāji, darbinieks skaits 270, štata vietas 252, jo ir puslodzīts šeit. Ārsti 66, vairāk kā bija pagājuši, kad vidējais pārstos arī pa diviem ir vairāk, saimniecība ir pa diviem mazāk. Un jaunākais personāls principā štats ir tā kā nodrošināts. Jautājums, tas, protams, uzrodās tajā brīdī, kad sākās slimošanas, aizvietošanas un kaut kādas šādas lietas, kas arī ietekmē, protams, finanšu rādītāju. Operatīvie dati beidzot gadu, šie ir tādi, kā jūs redzat, pamat kapitāls ir 5 miljoni kaut ko, bilans vērtība ir nedaudz mazāk. 4.975.000, neto apgrozījums ir lielāks nekā tu bija parādījuši cirkvārkas pret iepriekšējo un tiem žaudu praudējumi 354.000. Bilans aktīvi, ja tātad redzat bilans, bija pagājušajā gadā lielāk, šogad nedaudz ir bilans vērtība mazāk, bet pēc apgrozījums lūk ir, ja iepriekšējā gadā bija 7.000.000, 59 tūkstoši, tad šogad 24. Gadā bija 8.057 tūkstoši. Un, jā, tās zaudēja dzirkars ir lielāks nekā iepriekšējā gadā, bet arī pateikšu iemesli. Tātad, kas radīja no šo zaudēju pirmkārt uzkrātās virs stundas? Pagājušajā gadā mēs vēl joprojām baldījām pavisam sarkas, kas bija iepriekš samazinātājs. Pacientu skaits, bet kā bija samazinātais finansējums, tāds viņš mums ilga līdz maija mēnesi, tad nedaudz pieauga papildus pacientu skaits līdz ar to nauda, un tikai gada beigās vēl nedaudz nokompensēja pārstrādi, bet 199 pacientu mums bija vairāk nekā plānots. Daļēji, decembrī kaut ko samaksāja, bet principā pilnībā nē. Jau līdz ar to mēs ar tām virsstundām esam samaksājuši pirmo pusgadu pilnībā, bet tur drusīgi varējām, lai neiekrātu parādus, kavēr to maksājumu mums nav, bet, diemžēl, virsstundas vēl joprojām šāds cipars mums bija jāuzliek bilancē kā neizmaksājums. Un, protams, amortizācija, tālāk neapmaksātā MVD darbs, 42 tūkstoši, līdzīgi tā kā Kaspars, bet tālāk slēdīšas parādīšu no kurienes un kāpēc. Pārstrāda ambulatorā daļā mums vienu brīdi bija gandrīz 400 tūkstoši, jo pakalpojumi bija iepriekšējos gados vienmēr samaksātas pārstrādes. Varbūt mēs nedaudz arī paļāvāmies uz to, ka samaksās jāmaksās atkal. Daļai arī samaksāja, bet ne pilnībā 142 tūkstoši palika nemaksāti. Var pateikt, ka šobrīd atkal notiek diskusijas no slimnīcas biedrības par šo ambulatorās daļas plānošanu, jo viņi patiešām ir necaurspīdīgi un nav saprotams kādā veidā. Tas tiek plānots pārmērtāks no pozīcijas uz pozīciju. Tur, kur, piemēram, sonogrāfijā nebija izpildu, to noņem nost momentā, bet tur, kur vajag tur klāt nepieliek un nesamaksā par kaut kādām lietām, kur ir izpilde. Un, diemžēl, šeit arī lielākā daļa ir traumatologs un dietas stacionārs, kur algās ir aizgājis, izmērstās ir aizgājis, bet samaksa, pilnībā nesakot pirmo gadu. Līdz ar to mēs šobrīd esam dilemmas priekšā, mums ir jāpieņem ļoti droši vien nepopulārs lēmums, tas, ko mēs darījām pagājušajā gadā no septembra. Maksimāli jāspiež arī uz maksu tajās pozīcijās, kurās ir pārstrādes, Jo ja mēs neļaujam, ka nemaksās ne kafejklīnku, nu, varam iet uz risku, bet tomēr, droši vien, kad ir jāieklausās, ņemot vairāk to finanšu situāciju, kā šobrīd valstī ir. Nu tā, šis monitorings pa pozīcijām ir jāveic, dotajā brīdī ambulatorā daļā ir tikai pirmo mēnešu rezultāts, būs tu līdz šajos datumos pa diviem mēnešiem, bet traumatologi jau ir izpildīti gadu plānu. Tā kā, nu, tā spēle, kur ir nemitīgi jāveic un jādomā līdz, protams, kad ir arī Dominikī droši vien ar savu aktivitāti varēs kaut ko ar NVD vairāk komunicēt, jā. Mums izdosies pierādīt to, ka mums vajag vairāk, varbūt arī pietādas iespējas, nu tā. Bet tas ir process attiecībai tikai federāli šajā brīdī. Nu, tas, ko solīja NVD jau gadiem, bija ielikuši paši savā plānā, tieši vietā gadā pārskatīt tarifu. Diemžēl tarifs pārskatīts nav. Nu, pēc dieva tā būs kaut kur slēdiņš par dieva rītā. Tas ir tas, ko es esmu stāstīju. Varbūt secīgu slaidiem, jā. Finansējuma avoti, no kurienes tātad 88% ir NVD, Nacionālais veselības dienests. Tā ir ambulatorā daļa, stacionārā daļa, laboratorija, mājas aprūpe un atsevišķas programmas, kur pēc fakta vēl samaksā par veiktajiem veselības pakalpojumiem. Tālāk ir pacienta iemaksas, kuras arī ir augušas. Paliku vārā vienu no diagrāmiem parādīt maksas pakalpojumus, kuri ir pieauguši pret iepriekšējo gadu, un šogad droši vien būs jāturpina. Šī te politika, mēs tur likām vai nu pusi no pakalpojuma vai pilnīgi atkarībā no tā kārto potrību uz gadu beigām, bet paturot prātā filozofiju, ka tomēr mums ir pirmkārtām jāizmanto un iespējām jādod iespēju izstrādāt kvotu un saņemt valsts atmaksāto pakalpojumu, tad paralēli. Kuriem vajag ātrāk vai kuriem nav nosacījumi, lai saņemtu valsts naudu, tad tiem arī ir maksa. Tā kā, bet arī maksas pakalpojumu apjoms ir augs. Jā, tas ir tas, ko es gribēju parādīt par DRG, tātad par šo te finansēju tukums. Nu, tas ir apakšā neredzams, bet augšā var redzēt. Salīdzinot ar pārējām slimnīcām mums ir ļoti labs rādītājs, ir 0,78 koeficients. 23. Gadā arī bija labs, bet mazāks kā 24. Tā kā šī te diagnožu uzskaitīšana un komplicētība un koeficienta veidošanās mums iedod arī nedaudz lielāku šo te finansējumu daļu, bet runājot par tarifu, gribu pateikt, ka veicām pašizmaksas sasrēķinu un kaut arī viņš pēc šī te būtu 1021 par vienu pacientu, tad pašizmaksas 1600 un uz augšu. Un iemesli, protams, ir, kas ir mūsu pacients, mēs esam sadarbības partneris Stradiņiem, mēs esam sadarbības partneris Jelgavai un reģionālajiem. Un viņa politika ir ļoti vienkārši veic akūto pirmo ārsteišanu un tālāk pārved pie mums. Nu, tad viņš mums arī ieguļās, ka varbūt šis rādītājs mums nav tik labs, kur ārsteišanas ilgums ir kaut kāds 7,5 dienas, varētu būt arī mazāk, bet reāli mūsu pacients arī kas par klientus. Tā ir vienīgā vieta, kur mēs varam tālāk aizvis, diemžēl. Tā viņi arī, nu, un ja neizārstē, tad ir rādītājs atkal atgriešanās atpakaļ slimnīcā. Iziet ārā, medikamenti nav, pie ģimenes ārsts nevēršās, te paiet ne divas nedēļas, klients ir atkal klāt. Tā kā šī te problēma, par ko jūs arī šodien runājat, ir jārunā arī par sociālo, par draudu, droši vien un par irlavu. Kā tādu, nu, mums citu vietu nav, kur būt arī ar šiem cilvēkiem, arī ģimenes ārsts, protams. Tā, galā gribu pateikt par informācijas sistēmām, daudziem ir jautājumi, varbūt ir arī jautājumi, varbūt arī nav informācijas, kas notiek šajā jomā. Tad vakar mēs arī pārunājam ar mūsu IT speciālu, principā mēs esam paveikuši pilnīgi visu, ko valsts mums ir prasījusi, un mūsu darbība attiecībā uz informācijas sistēmām ir pilnīga. Dotajā brīdī un arī procesā mēs tāpār traukuši strādājam, tātad mums ir smart medical sistēma, kur ir pacients ar e-veselību un NVD. Tas ir visi nosūtīti, visi izrakstu pacientiem, recepti, darba nespējas lapas, Tas viss ir vienotā sistēmā, līdz ar to redzams arī gan ģimenes ārstiem, gan pacientam, gan mums, gan citām ārstniecības iestādēm un mediķiem, kur viņi vēršās. Otrais ir tāda rindu sistēma elektroniskajam pierakstam pie ASTOV. Veikti jau pagājušajā gadā ir digitalizācija radioloģijā sasaist ar datumiem, tas ir visi radioloģiski izmeklējumi redzams arī uz āru. Un šobrīd arī digitalizācija laboratorijā sasaist ar MS. Ozolā tiek pilnveidots, arī šobrīd pacēlās jautājums par to, kad ir jāaktivizē darbinieku portāls. Grāmatvedības uzskaita arī jaunas darbinieks radās arī jauni papildu jautājumi, tā kā tur arī notiek procesi, Ozols ir samērā atsaucīgs, gan pielāgojies mūsu specifiskajām vajadzībām. Un tā, ir ieviest EKG elektroniskā sistēma saistībā ar to, ka mums ir holteri, ieviest jaunas pakalpojumus un arī uzņemšanā ir nepieciešams vakaros attālināt sūtīt kardiogramus uz aprakstiem, kardiologiem. Un tas nodrošina operatīvitāti un ASV pieeju mediķiem redzēt un tā. Un te EKG veiktajiem izmeklējumam. Un ar šo gadu mēs esam ieviesuši, ņemot vērā to, ka operācijas zālē aktivizējās darbība, ieviesām operācijas plānošanas žurnālu elektronisko, kur tad ir redzams viss gan kurš, gan kad, gan ko, gan ko izmantoja, gan cik ilgi, un tad nebūs neviena diskusija arī vairāk par to, kad ar roku rakstītājs kaut kur ir apstrīdams vai ne. Jautājums sarunasē bija par speciālistiem uzlikām. Tātad te nav tikai pagājušā gada, bet tie ir tie cilvēki, kuri ir atnākuši pie mums strādāt. Tātad šie trīs traumatologi, kur dienas stacionārā veids traumatologiskās operācijas. Jauni cilvēki aktīvi, darīja griboši, maks viņiem nepatīk, protams, bet nu, pagājušajā gadā, par kā mēs jau sākām daļēji organizēties uz to, ka jāņem ir maksas. Maksas uz šīs operācijas mūni jāstrādā arī tiek maksas, lai droši vien palielinātu. Ļoti labi mums ir aizgājis darbs ar labi speciālistiem. Un parādīšu tālāk slaidu. Viņas labas divas strādā, vēl ir trešais ārsts. Tā kā šajā jomā, es domāju, nevienu ne ar ģimenes ārstiem nav problēma apkalpot. Ja vajag, kad iet uz konsultācijām uz nodziņām, Oskars Jekušēdats, urologs, pagājušajā gadā arī uzsāka savas urologiskās operācijas. Viņš ir daļai atnācis ar savu arī aparatūru, bet te ir tā problēma, par kuru dažiem mēs un ja ne finansējums no jums vai valsts, tad pieļauj kredīts, bet mums vajadzēs vēl papildu aprīkojumu operācijas zālei. Bet, nu, tas, jā, tas ir procesā, viņš arī ļoti atbildīgi veikšīs. Un viņš to darbības dienas stacionārā plānveida izlaicībajās operācijās, kur mums kvota ir. Ja kur šeit ļoti labprāt un seko līdzi šeit kvotā, jo mēs pagaidu tikām labi galā ar to. Tas, kas iet pār, to veids pa maksu, un tur mums problēma nav. Pneumonomāks Ingrīdž Šneideri, mums viņa redzējāt arī toreiz sapulcē, aktīvs cilvēks ar plaušu slimībā, bukulē sapulcē, veids arī papildus ar māsiņu. Visas manipulācijas, kas saistās ar plaušu izmeklējumiem, mūsu šaurā vieta, kur mums ir diskusija, kas ir radioloģija, viņi gribētu vairāk un ātrāk un tūlīt, bet mūsu darbinieku iespējas šajā brīdī citreiz mums tur tā. Tad jānormē laiks, viņiem ir kā, bet nu, tā ir iekšē darba organizācija, ka cilvēks ir strādāt gribošs, atbalstams un tiešām ieguvums, ka viņi mums ir. Divi internisti un šūs nodaļā, Andrijs Taras, viena ir kronisko slimība, Andrijs Taras, terapijas nodaļā palīgā strādā un arī dežūrē. Tad ir divi rodārsti, pamatā ir viena, bet aizvietojot, lai nodrošot komisijas arī otrs. Tad ir viens jauns ķirurgs un arī divi stažieri uzņemšanas nodaļā. kuri ir mūsu tā kā rezidenti bijušie un jūsu šobrīd piepalīdzis arī nodrošināt dežūras. Esam tātad iesaistījušies arī rezidenta apmācībā, noslēgts līgums ar Rīgas Stradiņu universitāti. Un pie mums tātad ir 4 rezidenti, kas, ko nozīmē, viņi tātad ir mūsu rezidenti, mēs viņiem organizējam tos kursus un cikls, kurus pie mums var iet, viņiem ir jānodrošina dežūras kā stažieriem, kā rezidentiem arī darbā, bet jāorganizē arī pārējiem cikli citās firmnesās, lai nodrošinot pilnākmācības kursus. Tātad 4 gabali – ķirurgs, internists, radiologs, traumatologs. No lielākā problēma pēc tam, kad viņi beidz ir viņš piesaistīt, un par to ir jādomā, kā Līga Lielmana ir mūsu novars cilvēks. Un, tā, par uzņemšanas nodaļu, tātad arī pēc pagājušo gadu ir nesvarīgi salīdzinot, bija 7000 ar kaut ko, tātad kopā ir apkalpoti 9221 pacients, no kuriem 7900 ir neatliekami. Un 1321 ir ambulatorija, pacienta cits maksas. Un te var redzēt arī proporciju, cik ir apvesta ar NRP dienas, cik ir apkalpoti, cik ir stacionēti, es atvainojos, un cik ir apkalpoti ar NRP dienas, arī kaut kādi 20% ir apvesta pārējie apšies. Un te mums ir diskusija arī par hospitalizācijas plānu. Ir jāprecizē, jo reizē traumas aiziet garā mums nepamatoti un aizvedu viņš uz Jelgavu, ko mēs varētu paņemt savu kārtu miestu, ko ievēr mums. Tam ir jāorganizē vairs tālāk kā neirologs, piemēram, bet nu, tas arī ir ikdienas procesa, ko nodarbojas galvenais ārstu. Tā stacionārs te var redzēt tātad izrakstīto pacientu skaits. Pagājušajā gadā 2066, bet plānā bija 2004. Vairāk kārtīgi mainījās šis plānu cipars. 400 ar kaut ko bija tātad plānotais. Pārstrādājām šo te pagājušo tādu plānu par 199 pacientiem. Tas ir praktiski viena mēnesa norma. Tas ir tas, ko Kaspars pieminēja. Tas nav plānojams cipars, jo tie neatliekami pacienti. Un, jā. Nu, tad tur var redzēt par nodaļām, jo šatad patrījās arī diskusija par bērnu nodaļu vai vēl par kaut kādām nodaļām. Apmēram pacientu skaitu jūs redzat, terapija, protams, mums ir līderis, tad ir bērnu nodaļa, ko var redzēt, 507 pacienti. Ja terapijā viņi ieguļās un ārstēšanās ilgums var būt ilgāks, bērnu nodaļa šo ciparu dabū ar apriti un ar to, bet arī var redzēt uzņemšanā, tur ir cipars sakušā bērni, tomēr 25% ir bērni, un nekatrs ir jānogādā bērns slimnīcā, palīdzība ir jāsniedz arī šeit pat uz vietas, un par to esam diezgan daudz runājuši, ņemot vērā mūsu novada specifiku lauku teritorijas mājas, kurā ir citi bērni, un tā. Tā, nu, lūk, te par operācijām bija jautājums. Pa gadiem var redzēt 24. Gads, operāciju kursējais skaits ir praktiski dubultojies, un tajā stabiņā var redzēt uz kā rēķina, praktiski augušas ir visas operācijas, gan plānveida izlaicīgās, gan dienas stacionārs, bet arī neapliekamās. Nu, tā kā mūsu, šajā jomā mūsu lielākā problēma ir ķirurgi. Novecošanās, diemžēl, mūsu datars balandies guļ mūsu slimnīcā šobrīd ir ļoti slikta prognoze. Mūsu audzinātājs ir atnākuši divi jauni, bet tā ir mūsu akūtākā lieta piesaistīt ķirurgus, jo NVD arī ir uzstājis to, ka dežurēs nedrīkst, tā kā traumatologs, bet obligāt ķirurgus. Tā kā tas mums ir jautājums numur viens, bet nu, šis rādītājs ir pret iepriekšējo pietiekami sakāpināts. Vajadzētu vairāk, protams, bet operācijas zāles noslodze varbūt divām zālēm nav tik liela, bet personāls, kas apkalpo, ir noslogots, jo nu, tā viņiem ir ko darīt. Tā ambulatorais darbs, nu, tas ir mūsu sāpju bērns, protams, šeit ir redzēt pa gadiem, tas ir faktiskais rezultāts. Un arī 24. Gadā sākotnējais plāns bija 1 800 000, tad pakāpeniski mājā, pēc tam izvērtēja darbu 6 mēnešus, tad 9, pēc faktu lūkums samaksāja 2 miljonus tik, nesamaksātas paliks 142 tūkstoši. Šī gada jaunais ambulatorijas plāns ir 1 600 000. Viņš ir stipri mazāks par pagājušā gada plānu.
Tieši par pusmiljonu.
Tieši par pusmiljonu un tālu ir šī problēma, pie kā mums jādomā. Vai tas nozīmēs pakalpojuma nesaņemšanu, vai tas nozīmēs rindas, vai tas nozīmēs maksu. Nu, ļoti ceru, ka vēl izdosies mums kaut ko uzkāpināt, jo, piemēram, loriem un oftalmologiem atsāksim. Bītīgs, ka tā jūs iedot izkalu striem mērķiem, un tas ir tas, ko slimības biedrība šodien cīnās, ka atkal ir nu, tāda nesaprotama plānošana, uzrakstot, ka tas ir gada plāns, iekšā kaut kas ir tā, kaut kas ir savādāk, un šie pirmie 3 mēneši vienmēr mums tā uz kuģi, mēs nekad nezinām, uz kuru pusi un kā viņš var pagriezties. Dabīgi, ka viņš ietekmē tāpat kā Kasparam finanšu kaut kādu rezultātu un noliek mūsu riskos, bet nu jau mums vien jau, tomēr, ka tā lielā mērā ir jāpieturās un jāpiebremzēs, un mēs paši vienam jādara mērenā. Kaut ko jau laikus jāliek vairāk ir uz maksu. Nu tā. Nu, te var redzēt, jā, par tām pārstrādēm ambulatorijā darbā, ja iepriekš samaksāja palikt ļoti neliels un 22. Gadā, tad nākamajā gadā ir nav samaksāti, jā, 170. Kas tad saka? Nav samaksāti, kopā nav samaksāti 142, tās ir pārstrādes, kur pēc tam daļa nosies, rezultāti redzams tur, nesamaksāja par paveikto darbu kopā 142 tūkstoši, no kā traumatologiem to, ko es rādīju iepriekš, 104 tūkstoši. Un pārī arī pa atsevišķām pozīcijām, kur nesamaksāja, tāpēc, ka maksāja kaut ko tad turklāt. Nu, tur tā nesaprotami viņa plānošana, bet rezultāti ir žēl minus 142. Par pārējo paveikto esam piedalījušies projektos. Šis projekts praktiski ir realizēts, ir piegādātas visas 7 iekārtas, kur mēs arī pašobrīd prasījām līdzfinansējumu. Ir uzstādīta pagājušajā nedēļā operāciju lampa, ir galds, ir arī pārējais kontrastu vielu iekārts. Ar injektoru kaut kas viens vēl ir ceļā, anestezijas iekārts vēl ceļā. Un ir iekārtot arī lūklora kabinets. Ar cilvēku gaidu jūs izremontējām māti un uztaisījām vizuālo, un šeit ir darba stācija, kur mēs pirkām 50 tūkstoši pāri, maksā iespējas ir milzīgas, salīdzinot kā bija. Ir monitors, ir iekārtīgas, kur var ielīst arpegunē un redzēt un izpētīt. Un pilnīgi citā kvalitātē ārsts ar diagnostice.
Nē, nav zaļas sienas.
Un nav zaļas sienas, jā. Un tur mums ir vesela ekopeja, metrums ir, kas ir obligāti paukstus kā pišķis, kurus nopirkām, kas te veikas pretī mums. Izjūkiem otrā dienā, un tā bija savu izvēru, un pakotis, jā. Bet, nu, bazāk skatīšu, ko jūs var redzēt, bet, nu, jā, meitenes tā estētiski gribēja, lai ir gan skaisti, gan moderni, gan kvalitatīvi, jo tiešām, jā.
Kaut kas Lindu,
Lindu?
Jā,
Lindu. Nu, mums tīs gabals ir akkurā Raigā, ir Lūdere, un ir vēl viena daktorija, kas jau bija iepriekš, un pa trijām sadala, principā, nedēļa pieejamība. Un viņām arī izskatās, ka mums kvota piesiek, nu, jā, jāsaka, ka tā ir mūsu kā stūlī, kad iedotāji tikai 3 mēneši. Otrs projekts, kurā mēs piedalāmies, tātad ir apstiprinātais projekts par kohēzijas politikas programmā. Un tur mums, diemžēl, ministrija ļoti strikti iegāja, kriterijiem gribējām savādāk. Gribējām to torni, operācijas zālē, gribējām jaunu cēlu loku. Tas arī būtu vajadzīgs operācijas zālē, lai labāk strādās. Nu, kā komisija izvērtēt iepriekšējā projekta atbalsta operācijas zālē dažādas lietas, gan lampu, gan galvu. Šeit šīs iekārtas diemžēl nē, bet līdz ar to finansējumu mēs mums nenoņēm, mēs viņu pārspēlējām citām lietām. Tātad tiek uzlabots un veikta rekonstrukcija rekonstrukcijas nodeļā, un bet aprīkojums, kas tur ir vajadzīgs. Un arī finansālā medicīnā bija jautājums, ka tur kaut kāds iekārtas ir vairs nav lietojams, norakstāms, arī tur mums būs tātad jaunas iekārtas šī projekta ietveros. Būtiskākā problēma pieprasījā visu 85 gūtas, diemžēl šis projekts neatbalstīja, ne traumas, ne ķirurģija, ne dārbus. Mums 85 nomazinājums 45, bet arī par to paldies. Un uzņemšanas nodaļas pārbūve, procedūra telpā, sanitārā mēslā, pieņemšanas telpā, sanitārā pārbūve. Jo tur mums atsieņu daļu, ambulatoru daļu, stacionāru. Lai izpildītu kritērijas, tad mēs mums saņemtu šo naudu pilnībā, tad veicot vēl arī nākamo projektu, kurš mums ir stadijā, tagad es neuzinu cipars, bet tam arī papildus līdzfinansējums. Ja otro gadu šogad veiksies, notiek projektēšana cietināšanai, iekšējā komunikācija pārbūvē ar agentoriem, ūdensvadiem un visam tam. Un arī atsevišķi tā grupai pārbūvis, kurš funkcionalitātiem. Šis projekts veiksies vasarā, un tad galvenais uzdevums, protams, ir meklēt finansējumu. Un viņu realizēt skaistu ēku, un tad, ja mēs šādi skatītos. Nu tā, tas varbūt ir tāds pārskrējušais stāsts un nākamo gadu. Varbūt tad daudzīgi jau pat divām nedēļām kaut ko dusim zinu, arī pajautā. Tur es. Jā. Un jautājums.
Jā. Es varu jautājumu, ka tu pārskrēli, vai ir
Es gribu domāt, ka dzimums gada beigās citiem varēja, nu kā notiek pārstrāžu atmaksas. Tur, kur kāds kaut ko neizstrādā, to pārmetē reģionā uz tām iestādēm, kurām ir. Es domāju, ka viņi maksimā izdevā kūdīgi uz nezinu godprātīgi, nu vai tā kūdīgi endētēja, kurā ir domā. Jo pārstrādu tu 400, un mums šie palika, nē, tad mums liels brīnums, ja par to vēl kaut ko ieskaitīs. Mēs pebrāku, es domāju, ka īpaši to varam necerēt. Šobrīd arī NVD, ne, bet slimnes biedrību sarunās ar ministriju, necerēt šis sākājums varētu.
Es saprotu, ka es ar iesmējumiem, ka tu atbildēs kaut ko jau, bet
nu? Nu, jā, viņa atbildēja galvas atbildība un līdzekļu nav, un Kaspars jau ļoti labi zina to virtu, kā tas viss izskatās. Tāpēc arī šobrīd mums ir jādomā stratēģija, mēs pagājuši, kad izgājums stratēģiju riskē. Un savā ziņā arī ieguvām, varbūt rādītāji, un ieguvām cilvēkiem pakalpojumiem. Un daļai samaksāja, nu arī sev tomēr ruski iegriezām. Un jādomā šogad prātīgi, ka mēs ir kāds sākums, varbūt šis risks nedaudz. Jo dotajā brīdī ir tā, ka viņi ir šajā mēnesī, un tad to ierādīs un kaut izpildījuši. Ja pagājuši, es esmu 54 tūkstoši, kas priekš viņiem ir pilnīgi nekas.
Par 245 tūkstošiem mazāk.
Nekā nekādā faktu, jā, es esmu paņēmis tādi, kā process notika pagājušajā gadā. Sākumā bija 30 tūkstoši, augustā vēl joprojām plānā stāvēja 30 tūkstoši, tad mēs pārgājušot arī maksu daļai, tad piekšņi parādījās 243 tūkstoši, šī kvalta, nu, neizskaidrojami. Var jau būt jā, kad jā. Nu, jārēķinās ir ar vasara kaut kādiem atvinājumiem, kad ir krisums, bet nu, šī te kontrola nemitīgā vienu, jā. Skumji tas, ka nav tādas spēles noteikumi. Šeit ir gada sākums plāns, un mēs pie viņu pietrādās. Iekšēji mainās, un mēs mainās līdz.
Mēs ir tā kota, kas kopēja par pusmiljonu samazināt. Varbūt komunicēt vienlāk, ja jūs sapratu, ka mums ir iztērēts jau pirmi divos mēnešos par brantulo.
Šī kota, es domāju, ka mainās.
Jā,
bet viņi nemainīsies tagad. Viņi tagad kādu brīdi tādu noteikti. jo es saku, tajā plānā jau ir iezīmēts ar pelvārdu, kaloriem un oftalmologam tie trīs mēneši. Kāpēc tikai viņiem varbūt ir pārējiem? Ja tāda saruna nav bijusi, un es biedrību šodien NVT aicinu uz sarunu par skaidrojumu. Tāpēc es arī saku, ka gada sākums vienmēr ir neskaidrība pilns. Un viens miljonus sešiens pēc pagājušā gada kvotas no pilnībā nopietni. Tas ir ļoti, ļoti mūs. Tā, tad ir arī jautājums.
Jā, situācija, protams, nav vienkārša visā valstī un kaut kas par šiem loģiskāk un reālāk ir par pārmaiņām jādomā. Kvotas nav, tarifi neatbilst, jā. Tu arī saka, vajadzētu maksas pakalpojumu celt augšā. Droši vien, ka tas ir vairāk saistīts arī ar šī maksas pakalpojumu kvalitāti, droši vien ļoti svarīgi. Jo dotajā momentā, nu, taču nevienam no nosākums ir milzīga konkurence privātais ar valsts slimnīcām, ja? Un bieži vien tas ir tā, ka mēs aizējām uz slimnīcu vai ambulatoru, kas ir mūsu pašvaldības vai valsts, ja, vai nav kvotas, ja, tad, ko mēs darām, ejam pie privātā, uzreiz meklējam, kur tas ir, ja, aizējam pie privātā, vēl turpat sēst, tas pats dakteris, kas slimnīcā strādā, ja, un izrādās mums arī tagad, ka šienās vesela konkurenti iekšā, kas ir, ja, tad kaut kas ir loģiskāk jādomā, ja, jo nu, vai manā skatījumā tā ir tikai pakalpojuma kvalitāte, attieksme, kas var nodrošināt, lai viņš iet uz slimnīcu, nevis iet pie tā privāti. Bet mēs pastāstām, ko stāstīja viens pazīstams cilvēks, arī vajag pie daktēra. Bet, protams, nekur nevar pie pieraksta nav, ko tas nav, nevar aiziet pie privātā. Tur sešās pats aizteikt daktērs no tās pašas institūcijas. Izstāst savu divas minūtes, izstāst, kas man pa vainu tā tālāk. Dakļus pasaka, es par tādiem gadām neapbildu, es to neārstēju, ejiet tur un 100 eiro nākošos, ja? Nu, varētu teikt, žotus atkarās par tādu pieeju, ja? Bet, nu, tad, ja viņš jau pats strādā arī tajā slimnīcā, tad es nezinu.
Šeit ir diezgan liela, nu, jā, tā ir spēle. Es attieksim, jūs par skatīt vienu zinu. Jautājums jau, protams, ir par noslosi un par to, ko mēs varam, ko ne, jā, šī, kas ienāca tikko kā, ir ļoti apsveicami, kā pakalpojums, jā, viņi jums nav konkurenti, jums nav rezultāts. Viņi ir konkurenti uz to, ka jums aizpūst. Iegūvēs jau ir iedzīvotājs viennozīmī, runājot par to maksa vai nemaksa. Nu, tomēr tā kvota jau arī mums ir jāpilda, ne, nu šajā brīdī ir ļoti jādomā par šo proporciju, mēs tā puses puses vēl. Privāte ir milzīga konkurence, jo tur viņš aiziet, saņem savu naudu, nostrādā kaut kāds savas stundas, dara vai nedara tā kā tu saka, bet arī pārējās slimnīcās, nu, nevar saukt vārdā, mums ir zināt, ka cilvēks labdien nonāk jāuzdod slimnīcā. Viņam atsaka, piemēram, bērns nonāk arī Jelgavas slimnīcā, tieši tāpat. Šī mūsu slimnīca problēma ir viena un tāpat. To, ko mēs redzam, runājam arī par ģimenes ārstiem. Ja nav finansējums ģimenes ārstu pacientam, kurš nav akūts, tad mēs to paņemam un darām un uztaisam slimnīcu meklējumu. Satīt ar kompjūteri, ar visu to, kas mums ir jāizdara, bet par to mēs finansējumu neseņemam. Un te pietrūkst, jā, tā komunikācija, kas mums ir jārunā, mēs jau arī mēģinām runāt, bet kad es vēl to savu reķītu savu pusu, lai iekļautos tajā naudā, un pa vidu pacientus pazūdus, pilnīgi to piekrītu, un kamēr šāda te sistēma ir diezgan būti kaut ko atrisināt, arī attiecībā par valsts naudību privātajiem. Viņi vienmēr jau zina videnē savu kvotu arī šiem, piemēram, viņiem ir valsts kvota. Un tad ir jautājums, kāpēc un kas ir prioritāte. Tas nav mans jautājums, mēs jau esam galā rezultāts.
Centīgāk, profesionālāk, es to problēmu.
Jā, varbūt es iedosim otram valsts kvota, kam arī Dzintra piedāvāja. Es piedalstams.
Nu, šitās divas nedēļas pagāja vairāk iepazīšanās ar saprašana sistēma, īpaši ar atalgojumu sistēmu, jo tā mums paņem lielāko procentu no visiem ieņemumiem. Ir 2% mums labākais nekā tiešās līmenis slimnīcām, tā kā tā, tas nozīmē, ka statistika strādā ļoti labi, un ASTI arī strādā labi. Jā, jums ir taisnība, kaut kur pazūd komunikācijas ar mediķiem un ar pasauli, ar cilvēkiem. Droši vien, ka vajag marketingu piesaistīt diezgan, lai izstāstītu par tiem pašiem pakalpojumiem, kur sniedz slimnīca ikdienā, katru dienu, lai viņi pievērš uzmanību no slimnīcai. Un jā, tur vajag pakalpojumu kvalitāti, jo, ja mēs liekam maks pakalpojumu, mēs zinām, maks pakalpojumu nav neko lēk, nu, maz. Tad mums vajag arī attiecības, ka cilvēkam viņš maksā lielu naudu, par tiem pašiem operācijām arī. Tā kā vietas ir, iespējas, nu jā, ar ģimenes ārstiem komunikāciju vajag uzlabot ar tiem pašiem pansionātiem, jo cik es pieredzi zinu, kad GFG samaksa ir vienreizēja, lai cilvēks guļ 15 dienu vai divas dienas, un rentabilitāte tā gulta vieta būtu tāda, ja viņš gulētu 3-4 dienas. Ja ir 7-8, tad jau paliek man mīnusiem. Nu, pa divām nedēļām daudz ko runāt un daudz ko teikt, bet es vēl.
Man ir jautājums, rindētu rehabilitācijas nodaļu. Tur viņi vien tie, kas, kam nepieciešama šī rehabilitācija arī ratīgrāsos, viņi saka, ka tur būtu vēlams uzlabot vidas pieejami. Tas ir ņemts vērā?
Un, principā, tu tā uzbrauktu slipā ir kā mums, mums ir bijuši arī vidas pieejams cilvēki, ir gan uzbrauktu terapijā, kurus balus paslīdinājām, lai atbrūstu tiem grādiem. Un rehabilitācijā, principā, arī tur ir atlikās loķi, tur ir mazama uzbrauktu. Man neviens nav tāds
zināms.
Tad, nu, mums tā, ka mēs ar deputāti runājam bieži vien par šo te pakalpojumiem, viens ir skaidrs, ka noteikti jāstrādā pie kvalitātes, jo būsim godīgi, ka ir kolēģi mediķi, kas godprātīgi un ļoti kvalitatīvi veic savu darbu, un ir mediķi, kas otra paveiktos atšakarē, teiksim patiešo, un panāk to, lai daudzi tukumu novada iedzīvotāji nebraukt uz Rīgu, nebraukt uz Bulduriem, bet uzticētos mūsu mediķiem, mūsu speciālistiem, tā kā tas ir pirmais, jo viss sākas ar attieksmi. Un otrs noteikti, ko mēs tiešām tālāk virzīto šis energoefektivitātes projekts, tās ir divas tādas lietas, kas ir mums visiem kopīgi jāiet un jāvirz un sakārtot speciāli domāšanu, jo tā ir misija un no izpiedēja, ka ir tas atkarīgs, jā? Jā.
Par to pašu rekomendāciju runājot, kas jā, kuldīgi man maz nezināja, ka tukumā ir rehabilitācija, visu tukumnieku brauc skuldīgs rehabilitācija, izvērtas, ka mums ir rehabilitācija, un tā viņa nav tāda.
Tā skarbi pat tiešo izanalizēt visu, un būt arī tiešiem. Tur mums ir bedre, tur mēs varam vēl strādāt tevi, aizvāzēt acis, bet tā skarbi pastīties dzīvē.
Jā, rehabilitācija, piemēram, arī aizgājām uz ārstēvs Mirnam, nu, viņa tā garā personīgi iemās un darījums jūrnu, diemžēl, un tur viņa arī pieņem mūsu ietu piebraukā, bet mūsu šie te meklējumi šī nav rezultējušies, tad bija Vendau rezidents, mēs bijām piedabūjuši šī konsultanta viens, kurš mācēja mums nokonsultēt, bet lai rokām nākt un darbotos, nu, netiek. Tā kā tas ir līdzēs. gan sociālajiem vajadzības, gan mums ir vajadzības, tas ir jāpēc
tomu vienu. Tad būtu norezumējot, mums laiks iet uz priekšu, tās savas viedokas ir pateikti, bet es varētu visi piedilst, jā, kad rezultāts mums ir, apgrozījums ir augsts un mīnus viņš ir lielāks nekā iepriekšējā gadā, un savā ziņā mēs varam komentēt uz to, ka mums varbūt nav izmaksāti 140 tūkstoši, un mēs divus gadus apzināt uz to risku esam gājuši, ka mums te ir jāpareitina pretī, ja mums nebūtu 800 operācijas, būtu 400 operācijas, tad mums jau tās izmaksas uz personālu būtu tādas pašas, jā, un tās būtiski, ka tie 140 tūkstoši mums neietekmē tieši, mums nevar proporcionāli reikināt, ka viņi tieši ir ietekmējuši peņu zaudējumus 140 tūkstoši. Tā piemaksa ir neizmaksātā nauda, kā uz mazāk ietekmējas. Pa digitālajiem pakalpojumiem, ka esam gājuši uz priekšu, tas ir labi, bet tas, par ko mēs šobrīd pieminam, kas ir ieviests, un tad tie pakalpojumi, kuriem bija jābūt laika periodā 5 līdz 10 gadu atpakaļ ieviesti, ja mēs pēdējos divos gados, un ar to, tāpat tām, kaut kā man personīgā pieredze dzimta pieminot uz slimnīti divas nedēļas atpakaļ un piesakot bērnu pie speciālisti, mana reģistratūrā pasaka, tur tas ir privātais daktars, zvaniet pa taisnumu. Par kādu digitālo pierakstu mēs varam runāt, ja tāds ir pakalpojums.
Ir kāds speciālis?
Nu, es negribu neansies iet, jā, mēs to izrunāsim. Ka tas ir, es vienkārši par to, ka šis sektors pie šī pakalpojuma kvalitātes un visa pārējā mums ir jāstrādā, un pie tā mēs turpināsim strādāt, un varbūt publiskā prātā ir bijuši daudz diskusijas, kāpēc mēs tiklinām vadības sastāvumu, kāpēc mums ir divi valdes locekļi. To, ko Dominika ir teica, ka personāla izmaksas ir, kā mēs sūdzamies, ka mums ir masa atalgojums, mēs nevaram piesaistīt speciālistus, bet uzdevums ir skaidrs, ka mēs arī deputātiem stāstīsim nākamos mēnešos, kad mums ir strikti jānodala, kas ir gala saņemtā summa atalgojumā un kas ir tā summa, ko mēs redzam, kas ir bruto alga, ko samaksā. Un šeit mums ir būtiski atšķirība, un te ir tas pats, ko mēs esam gājuši pašvaldībā ceļu, ka mums ir jāspiež uz to, ka mums ir bruto atalgojums oficiālais redzams, un viņš ir lielāks, bet vispārējās piemaksas un vispārējās lietas mums ir mazāk apjomā. Un šeit mums ir liels darbs darāms, lai šo sistēmu sakārtot, un tā sistēma, ja es neskatu, mēs tajās pozīcijās nemaz slikti salīdzinot kaut vai nedēļās ar to pašu publikas limītu. Mums atalgojums nav zemes, mums tikai jāstrādā, lai speciālisti strādātu vēl ar vien tiek kvalitātes, lai mēs varētu piesaistīt vairāk slīdu, vairāk klientus un varētu konkurēt ar privāto sektoru. Tā kā mēs novēlu labām labus locekļiem, kas ir strādāt, ja mēs no savas puses arī tam skatīsimies citīgi līdz. Tad tā, paldies!
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 Paldies! Un es atkal aicinu savu balsošanu, ka mēs pieņemam zināšanai un lai visi iestrādājs arī izdodas, atgādēt pašiem turēties pie labas veselības. Paldies, visi ir nobalsojuši. Paldies, paldies, paldies. Nav viegli, būs viegli, būs viegli, būs viegli, un paldies jau. Tā, zinātam, ķeramies. Tā, kā tas.